Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu aleykum. Toshkentda soat 7 bugun 19-yanvar seshanba Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hasanjon hamkasbim dastlab shu soatga chorlangan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
O'zbekiston xalqaro tashkilot rahbari lavozimiga o'z vakili nomzodini qo'ydi. Qishki Olimpiada o'yinlarida O'zbekistondan 3 sportchi qatnashadi. Afg'oniston prezidenti xavfsizlik kuchlarini maqtadi. Arman muxolifat jurnalisti ozodlikdan mahrum etildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsilot eshitirishimiz davomida hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Qo'qonda do'koni buzilgan 70 dan ziyod tadbirkor O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik e'lon qilishga hozirlanmoqda.
Agar yozgan xatlarimizga e'tibor bermasalaringiz, biz ochlik e'lon qilib prezidentgacha yetkazamiz.
BMTning shu yil mart oyida Nyu-Yorkda bo'ladigan navbatdagi sessiyasida yana O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli muhokama etiladi. Tojikistonda qo'sh xotinli amaldorlarning ro'yxatini jamoatchilikka oshkor qilishga hozirlik ko'rilmoqda.
Qaramaydi, yaxshi pul bermaydi. Bir narsa olib bermasa, eqa yaxshi gapini gapiradi.
Xo'jand markazida sho'rolar davlati ramzi bo'lmuş yana bir obida 10 metrli o'roq va bolg'a me'moriy obidasi buzib tashlandi. Qirg'iziston muxolifati hokimiyatning otadan bolaga o'tishiga sharoit yaratilishi oldini olish maqsadida yangi harakat tuzdi. UNESCO tashkiloti navbatdagi xulosasiga ko'ra, iqtisodiy bo'hron bois 2010-yilda yana millionlab bola ta'lim huquqidan mahrum bo'lishi mumkin. Mana shu mavzudagi lavhalar bilan birga dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston hukumati O'zgidromet bosh direktori Chub Viktor Yevgeniyevichni Jahon meteorologiya tashkiloti prezidenti lavozimiga rasman nomzod qilib ko'rsatdi. Respublika gidrometeorologiya markazi matbuot xizmatiga asoslanib, 12uz axborot portalining bildirishicha 2011-yil may oyida Jeneva shahrida Jahon meteorologiya tashkilotining 16-chi qurultoyi bo'lib o'tadi va ayni yig'ilishda tashkilotga yangi prezident saylash rejalangan. Viktor Chub Jahon meteorologiya tashkilotidagi O'zbekistonning doimiy vakili, tashkilotning Osiyo regional uyushmasi prezidenti, BMTning iqlim o'zgarishi konvensiyasi bo'yicha milliy koordinatori va UNESCOning xalqaro gidrologiya dasturlari bo'yicha komissiyasining a'zosidir. Qishki Olimpiada o'yinlarida O'zbekistondan 3 sportchi qatnashadi. 12-28 fevral kunlari Kanadaning Vankuver shahrida bo'ladigan qishki Olimpiya o'yinlarida figurali uchish bo'yicha Anastasiya Gemazeddinova, tog' chang'i sporti bo'yicha Oleg Shamayev va Kseniya Grigoryeva O'zbekiston sharafini himoya qiladi. CA News axborot agentligi xabariga ko'ra, Olimpiadaning tantanali ochilishi marosimida 3 sportchidan biri O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib chiqadi. Qishki sport O'zbekistonda ommalashmagan. Shunga qaramay, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Olimpiadaning birinchi oltin medalini Lina Cheryazova Norvegiyaning Lillehammer shahrida 1994-yilda bo'lgan qishki Olimpiadada qo'lga kiritgan. Tojikistonning So'g'd viloyat Bobojon G'afurov tuman sudi shu tumanda yashovchi 65 yoshli Tojikiston fuqarosini faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblab 9 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda hamkorimiz Alisher shunday xabar yo'lladi.
Nasim Bobojonov 2009-yilda Milliy xavfsizlik bo'limi tomonidan qo'lga olingan edi. Qariyb bir yil davom etgan tergovdan keyin Nasim Bobojonov ishi sudga oshirildi va qisqa muddatda sud jarayoni tugadi. Nasim Bobojonov Tojikiston Jinoyat kodeksining jami 6 moddasi, ya'ni milliy, irqiy va diniy nizo qo'zg'atish hamda Tojikistonda konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishga ommani da'vat qilganlik moddalari bilan ayblangan. Mahkamaga raislik qilgan sudyaning aytishicha, Nasim Bobojonovning yoshi e'tiborga olinib, u 20 yil o'rniga 9 yilga ozod da mahrum etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2009-yilda respublikada 37 tojikistonlik diniy ekstremizmda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan.
Xo'jandagi hamkorimiz Alisher edi. Xavfsizlik bo'yicha Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay raisligida o'tkazilgan maxsus yig'ilishda dushanba kuni toliblar jangarilari uyushtirgan xudkush hujumlar muhokama qilindi. Yig'ilishdan so'ng Karzayning idorasi e'lon qilgan bayonotda prezident Kobulni mudofaa qilgan xavfsizlik kuchlarini maqtagan. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen ham afg'on kuchlarining poytaxtni himoya qilishdagi rolini olqishladi. Dushanba kuni Kobuldagi prezident saroyi, hukumatning boshqa idoralari va hashamatli mehmonxona yaqinida sodir bo'lgan otishma paytida kamida 12 kishi, jumladan 7 jangari o'ldi, 70 dan ortiq odam yaralandi. Hozir Kobulda xavfsizlik kuchlari yuqori tayyorgarlik holatiga keltirilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Arman muxolifati jurnalisti ozodlikdan mahrum etildi. Yerevan tuman sudi muxolifatning Aykakan Jamanak gazetasi muharriri Nikola Pashinyanni 7 yilga qamoq jazosiga hukm qildi. U 2008 yil mart oyida Serj Sarkisyan munozarali tarzda prezident etib saylangandan keyin Yerevanda muxolifatning ommaviy tartibsizligini uyushtirganlikda aybdor deb topildi. Saylovda ikkinchi o'rinni egallagan sobiq prezident Levon Ter-Petrosyan tarafdorlarini politsiya kuchlari tarqatishga uringan paytda sodir bo'lgan to'qnashuvda 10 kishi nobud bo'lgan edi. Bulgariya tashqi ishlar vaziri Rumyana Yelova o'z lavozimiga iste'fo berdi va gumanitar masalalar bo'yicha Yevropa komissiyasi a'zoligiga nomzodini qaytarib oldi. Bunga Yevropa parlamentdagi muhokamalarda uning tanqid qilingani sabab bo'ldi. Yelovaning bu lavozimga loyiq ekaniga shubha qilgan va uning biznes doiralar bilan aloqasi to'g'risida xavotir bildirgan bir qator deputatlar, agar uning nomzodi olib tashlanmasa, Yevropa komissiyasining yangi tarkibiga qarshi ovoz berishga tahdid qilgan. Bulgariya hukumati Jahon banki xodimi Kristiana Georgievani Bulgariyaning Yevropa komissiyasiga yangi nomzodi qilib ko'rsatdi. Yevrokomissiyaning yangi tarkibi 26 yanvar kuni tasdiqlanishi kutilmoqda. Massachusetts shtatida AQSh senatidagi bir o'ringa saylov o'tkazilmoqda. O'tgan yil avgustda Edward Kennedy vafot etgandan keyin senatda bo'shab qolgan o'ringa Massachusetts shtati bosh prokurori, Demokratik partiya a'zosi Marta Kokli va respublikachi huquqshunos Scott Brown da'vogarlik qilmoqda. Agar saylovda respublikachilar nomzodi Brown g'olib chiqsa, demokratlar senatdagi ko'pchilik maqomini yo'qotadi. O'z navbatda bu AQSh prezidenti Barak Obamaning sog'liqni saqlash tizimini isloq qilish rejasini amalga oshirishga xalal berishi mumkin. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaponiya havo yo'llari bankrot bo'ldi. Osiyo mintaqasidagi eng yirik hisoblangan Yaponiya havo yo'llari 16,5 milliard dollarlik qarzga botgani uchun o'zini bankrot deb e'lon qildi. Shunga qaramay, shirkat yo'lovchilar tashishni davom ettiradi. Ammo Yaponiya hukumati qo'llab-quvvatlagan qayta strukturalash dasturiga muvofiq, shirkat xodimlarining 3dan 1 qismi, ya'ni 15 ming odam o'z ish joyini yo'qotadi. Yaponiya havo yo'llarining sinishiga global iqtisodiy bo'hron tufayli samolyot yo'lovchilari soni keskin kamayib ketgani sabab ekani aytilmoqda. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Taliban harakati rahbari Mulla Muhammad Umarning Afg'oniston hukumati bilan tinchlik yo'lini tanlashiga shubha bildirdi. Dushanba kuni Gates muxbirlarga Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish jarayonida yarashuv jarayoni va terrorchilarga aloqasi bo'lmagan talabalarning jamiyatga integratsiyalashishi muhim ekanini aytdi. Shu oy oxirida e'lon qilinishi kutilayotgan Afg'oniston hukumatining yangi dasturida o'z qurollarini topshirishga rozi bo'lgan jangarilar kasb egallash uchun tayyorgarlikdan o'tkazilishi va ularga moliyaviy yordam berilishi ko'zda tutilgan. Xitoy sudi poraxo'rlik va korrupsiya bilan bog'liq boshqa jinoyatlarda ayblangan Oliy sudning sobiq hakamini umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Huang Songyu Xitoy prezidenti Hu Jintao kommunistik partiya boshqaruviga asosiy tahdid deb e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi kurash kampaniyasi doirasida jazoga tortilgan navbatdagi yuqori lavozimli rasmiylardan biri bo'ldi. Sinhua axborot agentligi xabariga ko'ra, Huang 2005-2008 yillarda Xalq Oliy sudi raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan davrda 500,000 dollardan ortiq pora olgan, quyi palatada ishlagan paytda davlatning qariyb 200 ming dollar mablag'ini o'zlashtirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Shu'rinda dasturimiz mavzui haqida yana bir bor. Qo'qonlik do'koni buzilgan 70 dan ziyod tadbirkor O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik e'lon qilishga hozirlanmoqda. BMTning shu yil mart oyida Nyu-Yorkda bo'ladigan navbatdagi sessiyasida yana O'zbekiston din sog'liqlari ahvoli muhokama etiladi. Tojikistonda qo'shxotinli amaldorlarning ro'yxatini jamoatchilikka oshkor qilishga hozirlik ko'rilmoqda. Qo'jand markazida esa shu'rolar davlat ramzi bo'lmish yana bir obida 10 metrli o'roq va bolg'a me'moriy obidasi buzib tashlandi. Qirg'iziston muxolifati hokimiyatning otadan bolaga o'tishiga sharoit yaratilishi oldini olish maqsadida yangi harakat tuzdi. UNESCO tashkiloti navbatdagi xulosasiga ko'ra, iqtisodiy bo'hron bo'yicha 2010-yilda yana millionlab bola ta'lim huquqidan mahrum bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Bularning orasida o'zbekistonlik bolalar ham bormi? Hamkasbimiz ana shu savolga javob izlagan. Mana shu mavzudagi lavhalar sizni oldinda kutmoqda. Shuningdek, erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni ham dasturimizdan o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
BMTning inson huquqlari qo'mitasida shu yil mart oyida Nyu-Yorkda bo'ladigan navbatdagi sessiyada O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati muhokama etiladi. Sessiyada O'zbekistondagi vaziyat borasidagi rasmiy xulosalar bilan bir qatorda huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning muqobil hisobotlari ham tinglanishi kutilmoqda. Hamkasbimiz shu xabar xususida lavha hozirlagan. Bu lavha taqdimotiga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa Qo'qondan olingan bir xabar tafsilotlariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Qo'qonlik 70 dan ziyod tadbirkor O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik e'lon qilishga taraddud ko'rmoqda. Qo'qonlik tadbirkorlarning ozodlikka ma'lum qilishicha 2 yil avval Qo'qondagi dehqon bozorida obodonlashtirish ishlari boshlanishi natijasida bozordagi 134 nafar tadbirkorning do'koni buzib tashlangan. Tadbirkorlar bir necha million so'mlik mol-mulkidan ajralib qolgani evaziga davlat tomonidan hech qanday tovon puli to'lanmaganiga norozilik bildirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon.
Qo'qonlik 73 nafar tadbirkor O'zbekiston rahbarlariga maktub yo'llab, noqonuniy ravishda mol-mulkidan, ish joyidan, daromad manbaidan mahrum bo'lganliklarini yozib, agar haq-huquqlari qonun yo'li bilan himoya qilinmasa, prezident devoni oldida ochlik e'lon qilishlarini bildirishgan.
Nahot bizni tadbirkorlarni taqdirini o'ylaydigan odam bo'lmasa, yozmagan joyimiz qolmadi. Agar mana shu yozgan xatlarimizga e'tibor bermasalaringiz, biz ochlik e'lon qilib prezidentgacha yetkazamiz.
Dedi qo'qonlik tadbirkorlardan biri. Ma'lum bo'lishicha, hukumat qaroriga muvofiq 2008-yilning may oyida Qo'qon shahridagi dehqon bozori qayta qurilib, u yerda obodonlashtirish ishlari boshlangan. Ushbu bozorda tadbirkorlik qilib kelgan qo'qonlik bir shaxsning ozodlikka aytishicha, bozordagi obodonlashtirish ishlari boshlanishi oqibatida 134 nafar tadbirkor bir qancha million so'm turadigan mol-mulkidan ajralib qolgan.
Oldi mulkdorimizni joyi salkam 2000 metr kvadratdan. Bunayroqlari 45-50 metr kvadrat. Xususiy do'kon. Ana shu xususiy do'konlarni ogohlantirmasdan egasini rozichiligisiz bir balo kompaniya bo'ldida shahardagi tashkilotlarga buyurib berib buzishni boshladi. Do'konlarni yer bilan yakson qilib buzib tashladida hozirgi kunga kelib joyni qurdi. Qurib bo'lgandan keyin bizga 134 ta mulkdorga sizlar imtiyozli tariqada olasizlar deyishdi. Bizga xuddi o'shanaqa do'konni 44 milliondan tavsiya qilyapti. O'zi 2 yildan beri qolaversa qaysi mablag'ga qanday qilib olamiz?
Ismi oshkor bo'lishini istamagan qo'qonlik ushbu tadbirkor o'z haq-huquqlarini talab qilib, Qo'qon shahar hokimligini sudga ham bergan.
Qo'qon shahar tumanlararo fuqarolik sudiga berganman. Shahar hokimligini. Hozir men mulkimda endi baholatdim hozirgi kunda. Shuni bir 74 millionga baholab berishdi. Moddiy zarar boy berilgan foyda 6,5 million bo'ldi 21 oyga.
Navbatdagi suhbatdoshimiz ham qo'qonlik tadbirkor lardan biri bo'lib, u ham bozordagi qayta qurish ishlari oqibatida taxminan 50 million so'mlik mulkidan ajralganini aytadi.
Mening ham do'konim bor edi. Egallab turgan yer maydoni 32 metr kvadrat edi. Endi hozirgi kunga bahosi 50 million so'm, 60 million so'mga baholasa bo'lardi. Endi bu dehqon bozoridagi do'konni buzib olishda menga hech nima taklif qilishmadi. O'rniga ijaraga savdo do'koni ajratiladi deyishdi. Bunga rozi bo'lmaganmiz. Shu taklif qilinadi. Turgan do'kon pulga lizing asosida sotib olish taklif qilinyapti.
Bu yerdagi faqat sizga berilayotgan bir imtiyoz lizing bo'lyapti. Shunaqami?
Lizing ham endi katta miqdorda protsent hisobida.
Tadbirkorlar o'z haq-huquqlarini talab qilib turli davlat tashkilotlariga murojaat qilganliklarini, biroq biror bir ijobiy natija bo'lmayotganligidan nolishadi.
Mana hozir 21-oyga ketyapti, biz yozmagan instansiya joy qolmadi. Ombudsmanga, respublika bosh prokuraturasiga yozdik, Milliy xavfsizlik qo'mitasiga yozdik. 73 kishi imzolar bilan bormagan davlat korxonasi, davlat idorasi, yuqori idorasi qolmadi. Qanday odamlar o'zini xalqini shu ahvolga solib qo'yib, panjarasidan qarab turadi. Prezidentimizning siyosatiga mutlaqo qarshiman. Lekin mana shu siyosatda orqasidan foydalanayotgan ayrim shaxslar bor. O'zini manfaatini ko'zlaydigan. Shu shaxslarni qo'liga tushib qoldida bozorimiz. O'sha yerdagi 134 ta mulkdorni mulkini tortib olib qo'ydi.
Qo'qon shahar hokimligi mutasaddisi Nazrulla Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda shukurlarda do'konlari buzilgan tadbirkorlar uchun to'lanadigan tovon pullari masalasi hal bo'lish arafasida ekanligini bildirdi.
Kompensatsiya bo'yicha hokimlik qarorlari bor, komissiya tuzilgan hokim qarori bilan. Komissiyaning raisi hokim o'rinbosari Nurmatov bu masala bo'yicha yig'ilish bo'lib, mulk qo'mitasi, kerakli tashkilotlar hammasi yig'ilib, o'sha kerakli nima deydi, yig'ilishlar bo'lib, demak, nimadan respublika aloqa bankidan ham odamlar jalb qilingan, mulk qo'mitasidan haydarib qatnashganlar. Kompensatsiya masalasi bo'yicha nimaga viloyatga shahar hokimidan mas'ullar xat chiqqan. Ular ko'rib chiqib bu narsani hal qilish masalasini ular ko'rib chiqadi.
Dedi Qo'qon shahar hokimligi mutasaddisi Nazrulla Ahmedov. Qo'qonlik tadbirkorlarning O'zbekiston prezidenti va tegishli idoralar rahbarlariga yo'llagan arizasida ularning iltimoslari inobatga olinmagan taqdirda ochlik aksiyasini qachon boshlashlari ko'rsatilmagan. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, Qo'qondagi dehqon bozorida do'konlari buzib tashlangan 70 dan ziyod tadbirkor agar ularning arziga quloq solinmasa, bu arz bilan O'zbekiston prezidenti devoniga borish va o'z arzini prezidentga yetkazish uchun u yerda ochlik e'lon qilishga ham hozirligi haqida bayonot berdilar. Bu tadbirkorlarning ishiga oid voqealar rivojini albatta kuzatib boramiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
BMT Inson huquqlari qo'mitasining shu yil mart oyida Nyu-Yorkda bo'ladigan navbatdagi sessiyasida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati muhokama etiladi. Sessiyada O'zbekistondagi vaziyat borasida rasmiy xulosalar bilan birga huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning muqobil hisobotlari ham tinglanadi. Bu xususda hamkasbimiz Hurmat Bobojon O'zbekistondagi va xorijdagi huquq faollari bilan suhbatlashdi.
Sessiya muhokamasiga qo'yiladigan hisobotlardan biri Amerika Mehnat Federatsiyasi Kasaba Uyushmalari Kongressi, Amerika O'qituvchilar Federatsiyasi Ozodlik Uyi, Mehnat Huquqlari Forumi hamda Iste'molchilar Milliy Ligasi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Hisobot mualliflariga ko'ra, fuqaro erkinliklari va huquqlari to'g'risidagi xalqaro hujjatda majburiy mehnatning har qanday turi taqiqlanishi kerakligi aytilsa-da, O'zbekiston hali hamon o'zi imzo chekkan xalqaro bitimlarga zid tarzda majburiy bolalar mehnatidan foydalanib keladi. Paxta yetishtirish bo'yicha O'zbekiston jahonda 6-chi o'rinda. Uni eksport qilish bo'yicha esa 3-chi o'rinda turadi. Bu davlatda paxta terimiga bolalar, maktab va kollej o'quvchilari, talabalar hamda xizmatchilarni safarbar etish so'nggi 10 yilliklar ichida odatiy holga aylandi, deyiladi hisobotda. Sessiya muhokamasiga qo'yiladigan boshqa hisobotlarda O'zbekistondagi qiynoqlar, fuqarolarning erkin harakatlanishi hamda advokatlar erkinligi bilan bog'liq bir qator muammolar ko'tarilgan. Hisobot mualliflaridan biri Germaniyadagi inson huquqlari O'zbek-Nemis forumi rahbari Umida Niyozova gapiradi.
Bizning tashkilotimiz ООН komitetiga 3 ta hisobot tayyorlab taqdim qildi. Bu qiynoqlar vaziyati haqida, qiynoqlar shu 7 yil oldin sistematik ravishda qo'llanadi deb aytilgan bo'lsa, hanuzgacha ham bu vaziyat o'zgarmasdan kelgan.
Shuningdek, hisobotda O'zbekistonda fuqarolarning harakatlanish va mamlakatdan chiqish erkinliklari cheklangani va advokatlarning huquqlari ham cheklab qo'yilgani haqida asosli faktlar keltirib o'tilgan.
Asosan bu cheklovlar chiqish vizasi, bu birinchi cheklov, chunki bu shu sovet davridan qolib kelgan va oldingi sovet respublikalarida faqat O'zbekistonda saqlab kelingan protsedura. Bu, demak, konstitutsiya, O'zbekiston konstitutsiyasini va xalqaro hujjatlarni buzib keladigan cheklov. Ikkinchi, bu propiska masalasi. Menimcha o'zbekistonliklar uchun bu katta muammo bo'lib keladi. Shu bilan birga advokatlarni mustaqilligini cheklovchi bir nechta qonun osti hujjatlar qabul qilindi. Va hozir advokatlar har 3 yil imtihon topshirib, yengil litsenziya olishlari kerak. Va bu imtihon davlat organlari, ya'ni Yustitsiya vazirligi o'tkazib, yangi litsenziya beriladi. Va tabiiyki, har 3 yil advokat shu bu litsenziya beriladimi, yo'qmi degan muammoga, savolga duch keladi. Bu borada advokatlar erkin harakat qilib, fuqarolarni huquqlarini himoya qilishga qo'rqishadi. Qo'rqadigan vaziyatga olib kelindi.
Hisobotning qiynoqlar vaziyatiga doir qismi Toshkentdagi vijdon asirlarini ozod etish qo'mitasi hamda Inson huquqlari alyansi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Hisobot mualliflaridan biri Bahodir Namozovga ko'ra, O'zbekiston hukumati mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshilash, qamoqxonalarda qiynoqlarni bartaraf etish yo'lida qator chora-tadbirlarni ko'rayotgani haqida bildirayotgan bayonotlarga qaramay, amalda jazoni ijro etish muassasalarida ahvol o'zgarmay qolmoqda.
Biz asosan o'sha qiynoqlarni hech narsa qiynoqlar masalasida hech narsa o'zgarmaganligini ta'kidlayapmiz. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish organlari qiynoqlarni ilgari qanchalik darajada qo'llab kelgan bo'lsa, hozir ham shu narsa o'zgargani yo'q. Qancha mana katta amaldorlar O'zbekistonda qiynoqlar qo'llanmaydi, qo'llanayotgan yo'q, qo'llanayotgan bo'lsa ham juda ham oz darajada degan gaplarga qaramay, mana o'sha narsa o'zgargani yo'q. Hali ham o'sha tergovchilar qanaqadir bir ishni ochishni eng oson yo'li shu aybdorni bo'yniga aybini qo'yishni, qanday bo'lsa ham qo'yishni harakat qilishadi. Eng oson yo'li o'sha qiynoq bilan uni qilmagan aybini ham o'zini bo'yniga olishga harakat qilishyapti.
Bahodir aka, bu yerda konkret faktlar bormi hisobotda, bu shu qiynoqlar yoki ular natijasi o'lganlar bilan bog'liq?
Bir nechta konkret chetda qancha anaqalar misollar keltirilgan bo'lsa, o'sha misollari hammasi konkret misollar, hammasi tekshirib ko'rilgan, qiynoqqa tortilgan sudlanuvchi yoki boshqa insonlarni gapiga qarab, ularni keltirgan misollariga qarab qilingan bu hamma narsa.
7 yil avval O'zbekistondagi ba'zi jazo o'tash muassasalarini borib ko'rgan BMTning qiynoqlar bo'yicha ma'ruzachisi Tiovan Boven mamlakatda qiynoqlar muntazam tarzda qo'llaniladi degan xulosaga kelgan edi. O'zbek-nemis forumi rahbari Umida Niyozovaning aytishicha, o'zbek rasmiylari ishtirok etadigan BMT Inson huquqlari qo'mitasining mart oyida bo'ladigan sessiyasi bu muammolarni gapirish uchun juda qulay, yaxshi imkoniyatdir.
O'zbekiston vaziyatida inson huquq masalasini ko'tarish juda qiyin va O'zbekiston mulozimlari hech qachon inson huquq borasida gapirishmaydi. Shunga shu yagona bir yo'li bu xalqaro miqyosiga bu muammolarni chiqarish va masalan mart oyida BMTning inson huquq komiteti O'zbekistondagi vaziyatni ko'rib chiqadi va menimcha shu asoslangan dokladlarni va O'zbekistondagi vaziyat haqida qancha ko'p gapirilsa shuncha yaxshi.
Ammo o'zbekistonlik huquq himoyachilari bunaqa davriy hisobotlarni BMT e'tiboriga birinchi marta taqdim etayotganlari yo'q. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati borasidagi rasmiy xulosalar bilan bir qatorda huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning muqobil hisobotlari so'nggi bor 2008 yilning noyabr oyida BMT Inson huquqlari qo'mitasining Jenevada o'tgan sessiyasida tinglangan edi. Huquq himoyachilarining qator tavsiyalariga qaramay esa O'zbekistondagi vaziyat nafaqat o'zgarishsiz qolmoqda, balki ba'zi huquq himoyachilarga ko'ra holat yomon tomonga ham o'zgarmoqda.
O'zbekistondagi va xorijdagi inson huquqlari faollari o'zlari hozirlagan muqobil hisobotlarni shu yil mart oyida Nyu-Yorkda bo'ladigan navbatdagi sessiyada taqdim qilmoqchi. Ushbu sessiyada O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati muhokama etiladi. Demak, Ozodlik to'lqinlarida bu xabar tafsilotlariga yana qaytamiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Foto suratlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi va ularni albatta Ozodlikning internetdagi veb-saytida e'lon qilamiz. Shuringda eslatib o'taman, agar Ozodlikning internetdagi veb-sayti siz yashab turgan hududda ochilmasa, www.to'g'ridan-to'g'ri darvoza.com linkini terasiz va orqali Ozodlikning internetdagi veb-saytiga kirishingiz mumkin. Dasturimizni esa UNESCO tashkiloti e'lon qilgan navbatdagi hisobot tafsilotlari bilan davom ettirmoqchimiz. BMT qoshidagi madaniyat va ilm-fan masalalari bilan shug'ullanuvchi UNESCO tashkilotining 19-yanvar kuni ochiqlagan maxsus hisobotida global moliyaviy bo'hron dunyo bo'ylab ma'rif va ta'lim sohasiga tahdid deya topildi. UNESCO hisobotiga ko'ra, jahon moliyaviy bo'hroni oqibatida kambag'al mamlakatlarda yashayotgan millionlab bola ta'lim olish haqidan butkul mosuvo bo'lishi mumkin. Bu hisobotdan iqtibos keltiramiz. Bugun dunyo bo'ylab maktab xonalaridan tashqarida qolayotgan 71 million bola qashshoqlikning yanada kuchayuvi, ayni paytda hukumatlarning ta'lim sohasiga byudjetdan mablag' ajratishini kamaytirish tendensiyasi bilan qo'shilgan holda, keyingi 10 yillar davomida ta'lim sohasida erishilgan yutuqlarning barini yo'qqa chiqarishi mumkin deyiladi UNESCO hisoboti xulosasida. Dunyoning taraqqiy qilgan davlatlari asosan o'z iqtisodlarini jonlantirish muammosi bilan band bo'lib turgan ayni kunlarda kambag'al davlatlarning aksariyati ma'rif va ta'lim sohasidagi yo'nalishlarni ortga burish tahdidi bilan yuzma-yuz turibdilar. Biz millionlab bolalarni qashshoqlik domidan tortib chiqarishning yagona yo'li bo'lmish ma'rifatdan mosuvo yo'qotilgan avlodlar paydo bo'lishiga yo'l qo'ya olmaymiz, deyiladi UNESCO bosh direktori Irina Bakovaning maxsus hisobot munosabati bilan qilgan bayonotida. UNESCO hisob kitoblariga ko'ra, 2010-yilga kelib jahondagi maktab ko'rmagan bolalar soni 33 millionga qisqargan va bu BMTning keyingi 10 yil davomida xalqaro maydonda erishgan katta yutuqlardan biri qilib ko'rsatilayotgan edi. Hindiston kabi iqtisod rivojlangan davlatlar qatori Afrikaning Benin, Mozambik, Senegal kabi kambag'al davlatlarda hukumatlarning ma'rifga alohida e'tibor qaratgani oqibatida UNESCOning ta'kidicha ma'rif sohasida ko'zga ko'rinarli progressga erishilgan. Ayniqsa qiz bolalarini ham o'g'il bolalar bilan birga teng tarzda maktablarga jalb qilish jarayonida jiddiy ilgari siljish kuzatilgan edi. Ammo tashkilot bugunga kelib, ko'plab kambag'al hukumatlar qo'lini yanada qisqa qilib qo'ygan jahon iqtisodiy bo'hroni keyingi 10 yil davomida qo'lga kiritilgan bu ilgari siljishlarni yo'qqa chiqarishi mumkinligidan bo'ymurmoqda. Bu tahdidga javob berish uchun UNESCO mutaxassislari fikricha, hukumatlar, ayniqsa boy davlatlar nafaqat o'z hududlari, balki kambag'al davlatlardagi ma'rif tizimi uchun mablag' va yordam ajratishni kamaytirmasligi lozim. Zotan deyiladi hisobotda, kelajakda progress taqdirini ma'rif tizimidagi hozirgi qashshoqlik bilan kurashish asosidagina ta'minlash mumkin. Ana shu xabar ortidan, ana shu hisobot ortidan hamkasbimiz Sadriddin o'zbekistonlik o'qituvchilar va ota-onalar moliyaviy bo'hronning bolalarning maktabdan qolishiga sabab bo'la olmasligini aytayotgan bo'lsalar ham, biroq o'zbekistondagi ta'lim tizimi avvalga qaraganda ancha bo'shashib ketgani haqidagi fikr mulohazalarini o'rgandi. Endi hamkasbimiz Sadriddin suhbatni davom ettiradi.
UNESCO tashkiloti e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, 2010-yilda davom etadigan moliyaviy inqiroz qashshoq va rivojlanayotgan davlatlarda yashayotgan bolalarning maktablarda ta'lim olishini cheklashi mumkin. O'zbekistonlik o'qituvchilar fikricha, bu moliyaviy inqiroz shu paytgacha o'zbekistonlik bolalarning maktablarga jalb etilish masalasiga salbiy ta'sir ko'rsatgani yo'q.
Maktabga hozir hamma fazlar bizda. Boshqa vodiydan boshqa joylarda bilmayman, bizda hamma tortiladi. Hatto uylariga ham borib o'qitishardi.
Deydi farg'onalik o'qituvchi Sayjon aka. Uning so'zlariga ko'ra, muammo boshqa tomonda, ya'ni bolalarning qanday ta'lim olayotgani va uning sifati haqida. Chunki deydi o'qituvchi, bolalarning savodli bo'lishidan asosan ikki tomon manfaatdor. Birinchisi ota-ona, ikkinchisi jamiyat.
O'quvchilar hozir ota-ona hozir bolalarini nomiga savod chiqarib olish uchun, ya'ni o'sha o'qishni olishini, bilib olish uchun aksariyat 90% ota-ona shu bilan nima qiladi? O'shaning uchun o'qitadi, xolos. Undan keyingisi qiziqtirmaydi, chunki maktabni bitirib oliygohga o'qishga kiradigan bo'lsangiz, kuchi yetsa ham bolasini olib kirib qo'ygan taqdirda o'qiyolmaydi, chunki hozir kontrakt pullarini hech kim to'lay olmaydi. Bizni to'lov kuch quvvati yo'q ota onalarni. Har mingtadan bittasi bilmasam to'lov quvvati bo'lmasa juda qiyin. Bizda to'lov yo'q hozir, to'lov quvvati. Masalan, o'zim farzandimni hozir o'qitaman, bittagina o'g'lim bor, o'qitmayman deyapman. Iloji yo'q. Biroq oliy o'quv yurtiga bilan to'lov kontraktlari juda qimmatlashib ketgan. Uning ustiga yo'l xarajatlari va bordi kelgdi, yotog'i, qorni, usti kiyim boshi juda katta mablag' talab qiladi. Shuning uchun o'qish niyatim yo'q.
Ikkinchidan deydi Sayjon aka, hozirgi yangi ta'lim standartlari avvalgiga qaraganda ancha bo'shashib ketgan va bu o'z navbatida bolalarning kuchli bilim olishiga imkon bermayapti.
O'sha yangi davlat ta'lim standartlarida o'quv programmalari juda ham soddalashib ketgan hozir. Hamma, ayniqsa matematika, fizika, ancha oldingi beriladigan ta'limimizga hozir yo'lni beramizda. Biz ham sotda-sotda yo'llarda qolgan odamlarni chiqarib tashlashgan. Bizni bitirgan o'quvchilar hozir, bizni bitirgan o'quvchilar. Faqat yaxshi mutaxassis bo'lish chiqishim uchun ilmiy hozir, ilmiy sohada boshqalar ishlamaydi. Buning uchun boshqatdan o'qish kerak ular hozir. Sodda ta'lim standartlarini ko'rsangiz, oldingi bilimlarni hajmiga qaraganda yarim hozir, yarim deriladi. Dars soatlari ham qisqartirilgan. Aniq fanlardagini qisqartirib tashlangan.
Saidjon aka fikricha uchinchi muammo bu maktablardagi kadrlar muammosi. Uning so'zlariga ko'ra maktablardagi erkak o'qituvchilar deyarli qolmadi hisob. Maktabdan oladigan maoshi o'z oilalarini boqishga yetmagani uchun ular kasblarini boshqa ko'proq daromad beradigan sohaga almashtirmoqdalar va bu o'z navbatida maktablarda oliy ma'lumoti bo'lmagan o'qituvchilar ko'payishiga sabab bo'lyapti.
Maktabdagi erkak o'qituvchilar qolmagan hisob hozir. Bir 10-15% qadalari ayollar asosan. Keyin undan tashqari masalan 70 ta o'qituvchi bo'lsa, shundan bir 10-15 tasi oliy ma'lumotli qadalar kollejlarda bitirgan boshqalar. Hozirlar ham kamayib ketyapti. Yarimda qo'yingki, yarim oliy ma'lumotli qarqota maxsus ma'lumotli. Bizda bir o'zaro 45 ta 50 ta o'qituvchi bor. Shundan oliy ma'lumotli 20-25 ta bor qadani o'rta maxsus. Shunaqangi
UNESCO e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, ta'lim tizimidagi marginallashuv jarayoni deyarli dunyoning barcha davlatlarida kuzatilyapti. O'zbekistonlik ota-onalarning aytishlaricha, garchi O'zbekistonda ta'lim olish barcha uchun tekin qilingan bo'lsa-da, lekin o'ziga to'q va boy oilalar farzandlarining alohida maktablarda o'qitilishi jamiyatdagi tabaqalashuvning kuchayishiga sabab bo'lyapti. Toshkentlik Dilorom ham Yunusobod tumanining 43 maktabida ana shunday marginal sinflar tashkil qilinganini va bu bolalar psixologiyasiga salbiy ta'sir qilayotganini aytadi.
Elitni maktabi bor, elitni sinflari ham bor oddiy maktablarda. Elitni sinflari ham bor oddiy maktablarda, elitni sinflari ham ochishgan hozir eksperimentalni.
Ha, u qanday bo'ladi u?
Undacha vot masalan anaqa har oyiga yaxshigina pul to'lanadi-da. Ichida hamma narsasi bor, ovqati ham bor, sinfida to'liqcha oborudovanida, DVD-si ham bor, xolodilniki ham bor. По полной программе оборудованы, да, сынов? Учебные пособиялары ям башкача. Ты откаем, пакат бавачалану баласын терваген. Чунки адди, мам бы, ищелер нака пульт толамиды, да, нака ухшеге баланы.
Икил талым берилла, да, битте мактепте?
Да. И ушаттем уже ажиратылваты, да, балы канакадыр уже башкача караваты, да, болмасам битте мактеп. Болмасам отдельный мактеп очисы болады. Qurib yetadi bir xil ota-onalarni. Даже davlat ham ochilyapti qor mana shunaqa maktabni. Ну вот mana shunaqaga men qarshiman, chunkichi baribir odamni bolani ayniqsa psixologiyasiga katta putur yetkazilyapti-da mana shunaqa narsa bilan. Bunaqa narsa alohida bo'lsa bilinmaydi-da unchalik. Albatta hozir o'sha tabaqaga ajratishyapti-da.
Deydi toshkentlik Dilorom. UNESCO tashkiloti ta'lim hamma uchun deb nomlangan o'z hisobotida ana shunday davlatlar hukumatlariga marginallashgan guruhlar va jamiyatning boshqa qatlamlari orasidagi farqni qisqartirish taklifini beradi.
Ozodlik.
Ushbu to'lqinda aziz tinglovchi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga qisqa satrlarda e'tiboringizni tortamiz. Qishki Olimpiada o'yinlarida O'zbekistondan 3 sportchi qatnashadigan bo'ldi. Arman muxolifati jurnalisti ozodlikdan mahrum etildi. Poraxo'rlik va korrupsiya bilan bog'liq boshqa jinoyatlarda ayblangan Xitoy Oliy sudining sobiq hakami umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Yaponiya havo yo'llari bankrot bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar matni bilan istalgan vaqtda ozodlikning internetdagi veb-saytida tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org yoki darvoza.com link orqali. Ayni daqiqalarda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalarini ham eslatib o'tmoqchiman. Tojikistonda qo'sh qotillik amaldorlarining ro'yxatini jamoatchilikka oshkor qilishga hozirlik ko'rilmoqda. Xo'jand markazida sho'rolar davlati ramzi bo'lmish yana bir obida 10 metrli o'roq va bolg'a me'moriy obidasi buzib tashlandi. Qirg'iziston muxolifati hokimiyatning otadan bolaga o'tishiga sharoit yaratilishi oldini olish maqsadida yangi harakat tuzdi. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida erkin mikrofon eshitishni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dastlab O'zbekistonga qo'shni mintaqa davlatlaridan olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtirmoqchimiz. Birinchi xabarimiz Qirg'izistondan. Qirg'izistonda muxolifatning yangi harakati tuzildi. U mamlakatga 1993 yilda qabul qilingan konstitutsiyaga qaytish va milliy ideologiya atrofida birlashish tashabbusini ko'tarmoqda. Muxolifatning birlashgan xalq harakati ichidan chiqqan yangi siyosiy kuch vakillari Qirg'izistonda konstitutsiya qayta o'zgartirilib, hokimiyatning otadan bolaga o'tishiga sharoit yaratilayotganini da'vo qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Muxolifatning yangi tashkiloti raisi Muqar Cho'lponbayev yangi harakatning maqsadi korrupsiyalashgan, jinoyatchilik olami bilan chatishib ketgan oilaviy boshqaruvga, totalitar tuzumga qarshi kurash ekanini aytadi. 2009 yilning 14 dekabr kuni Qirg'iziston parlamentiga konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish to'g'risida navbatdagi noqonuniy taklif bo'ldi. Bu taklifni 5-yanvarda Konstitutsion sud qo'llab-quvvatladi. Yaqin orada parlament tomonidan konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilib, Qo'qon xonligida bo'lganiday otaning farzandga prezidentlikni o'tkazib berishga imkon yaratilsa ham ajab emas, deydi Muqar Cho'lponbayev. Yangi harakat raisi prezidentlik kursisi otadan bolaga qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun 1993 yilda qabul qilingan konstitutsiyaga qaytish kerakligini aytadi. Harakat ijroiy qo'mitasi raisi Asan Churmukov bu borada aholi orasida to'xtovsiz tashviqot ishlari olib borilishi lozim deb hisoblaydi. Shuningdek, u davlat boshqaruvidagi siyosatchilar ham oddiy odamlarga o'xshab yashashi kerak degan fikrda.
Yildin qanday shartda yashayotganim, qanday yashodu.
Biz xalqning qanday sharoitda yashayotgani, qanday tirikchilik qilayotganini bilamiz. Biz jiplar minmaymiz. Biz oddiy odamlarga o'xshab marshrutkalarda yuramiz, deydi Asan Churmukov. Yangi harakat ko'tarib chiqayotgan masala 1993 yilda qabul qilingan konstitutsiyani qaytarish tashabbusini Qirg'izistonning bir qancha siyosatchilari va huquq himoyachilari ham qo'llamoqda. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqunning aytishicha, 1993 yilda qabul qilingan konstitutsiya hatto xalqaro ekspertizadan ham o'tkazilgan. Bizning xalqaro majburiyatlarimiz bor. U o'sha xalqaro talablarga mos keladi. 1993 yilning 5-mayda qabul qilingan konstitutsiya haqida Venetsiya xulosasi ham bor. Undan keyin qabul qilingan konstitutsiyalarning birontasi ham bunaqa xulosa ololgan emas, dedi Tursunbek Aqun. Qirg'izistonni saqlab qolish harakati raisi Muqar Cho'lponbayev Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Aqayev qonunbuzarlikka yo'l qo'yib, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha umumxalq qurultoyi o'tkazishga haqsiz edi deb hisoblaydi. Uning aytishicha, birinchi prezident tomonidan sodir etilgan noqonuniy xatti-harakat keyin ham bir necha bor takrorlandi va provardida o'tgan yili prezident instituti tashkil etildi. Yangi tuzilgan harakat a'zolari ushbu institut prezidentlik lavozimining otadan bolaga o'tishini qonuniylashtirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. 2009 yil 17 dekabrda prezident va parlament konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini Konstitutsion sudga yuborgan. Konstitutsion sud qonun loyihasini 3 oyda ko'rib chiqishi kerak. Prezident taklif qilgan loyihada 2009 yil 20 oktyabrdan keyin boshqaruv tizimidagi o'zgarishlarni qonuniylashtirish, prezident o'z vazifasini bajara olmay qolgan paytda bu lavozimga tayinlanuvchi shaxsni prezident instituti tavsiyasi bilan tanlash taklif qilingan. Aytib o'tish joizki, Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyev 2009 yil 29 oktyabrda prezident farmoni bilan Qirg'iziston taraqqiyot investitsiya va innovatsion agentligi rahbari lavozimiga tayinlangan edi. Muxolifat a'zolariga ko'ra, agar Qirg'iziston konstitutsion sudi yangi qonun loyihasini qo'llasa, prezident o'g'lining yuqori lavozimga tayinlanishi ham qonuniy deb tan olinadi. Muxolifatning yangi harakati va u ko'tarayotgan tashabbus borasida qirg'iz rasmiylari hozircha o'z munosabatlarini bildirganlari yo'q. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning So'g'd viloyati Xo'jand shahri markazidagi sho'rolar davlat ramzi bo'lmuş 10 metrli o'roq va bolg'a me'moriy obidasi buzib tashlandi. Sobiq ittifoq davrida bunday yodgorliklar har bir shahar va qishloq markazlarida bo'lar edi. Hozirga kelib bunday obidalarning buzib tashlanishi haqida tojikistonliklar orasida sovet davridagi haykallarga tegmaslik kerak edi deya munosabat bildirguvchilar ham, bu obidalardan qutulish kerak edi deguvchilar ham bo'lmoqda. Ular bilan hamkasbimiz Alisher suhbatlashdi.
Bugun Xo'jand shahridan tashqari odamlarga yo'l ko'rsatib turgan yoki qalpog'ini ko'tarib turgan Lenin haykallarini har bir tumanda, har bir qishloqda, har bir shaharda uchratadi kishi. Xo'jand shahri markazida esa Leninning Markaziy Osiyodagi eng haybatli haykali savlat to'kib turibdi. Konibodon, Mascho, Ash tumanlarida esa Stalin haykallarini ko'rish mumkin. Bundan tashqari Dzerjinskiy, Voroshilov, Kalinin, Kirov kabi sho'ro yetakchilari haykallari ham qilt etmay turibdi. Xo'jand shahrining markaziy ko'chasi esa hamon Lenin nomi bilan ataladi. San'atshunoslarning aytishlaricha ularning hammasi bir san'at asari bo'lib, ularni tarix uchun asrash kerak.
Tarixiy shaxslarni jamiyat rivojlanishida o'ziga yarasha roli bor. Haykal hech kimdan non so'ramaydi. O'sha tarixdagi shaxsning shakl va shamoili qanday ekanligini agar biz ko'rsak, tasavvur qilsak, o'sha tarixdagi shaxsning buyuk roliga yana e'tiqodimiz oshadi.
Deydi tahlilchi Jamoliddin Saidov. Ko'lim odamlik Masud Jo'rayevning fikricha sho'rolar davri ramzi bo'lmish haykallarning olib tashlanmayotganiga boshqa sabab ham bor.
O'sha paytdagi rahbarlarning rahbarlik qobiliyatlarini e'zozlaydilar. Bu mening nazarimda ana shunday rahbarlik davrini qumsash natijasida haykallarni saqlab turgandir. O'sha davrdagi hayotni ko'proq qumsaydi. Hamma bir xil yashashi kerak edi. Bugun qaysi bir boyvachchaning uyida kechasi kunduzi elektr energiyasi yonib turadi? Ha, oddiy bir kolxozchi kechqurun soat 8 da dalasidan qaytadi, chiroq yo'q, qorong'uda ovqat yeydi, qorong'uda turadi. Endi aytingchi, o'sha Lenin Stalin davridagi hayotni ko'proq qumsaydimi?
Deydi Maqsud Jo'rayev. Mahalliy kuzatuvchi Botir Qobilov esa boshqacha fikrda.
По моему мнению, ваять и ставить памятники лидерам страны, партии напоминает эпоху каменного века.
Rahbarlarga haykal qo'yish butparastlikning bir ko'rinishi deb hisoblayman. Mana shu butparastlik sho'rolar davrida shunchalik kuchayib ketdiki, marmar va boshqa toshlardan haykallar yasash sho'rolar davrini ifoda etuvchi turli ramzlar har qadamda qo'yilgan edi. Bugungi kunga qaytsak, haykallarni buzish kerak emas. Darhaqiqat, ular tarix ifodasi. Ularni avaylab ko'chirish va boshqa joyga o'rnatish kerak, deydi Botir Qobilov. Zafarobodlik Abdurasul Mamadaliyev fikricha esa, bu haykallar o'z xizmatini o'tab bo'lgan. Ular hozirgi hukumatga ham, oddiy odamlarga ham keragi yo'q.
Buzilmayotganligi sabab menimcha uni buzish uchun ham bir xarajat ketadi. Uni buzilgan joyda yo suvab qo'yish kerak, yo oqlab qo'yish kerak. Uning uchun ham xarajat ketadi. Shuning uchun ham bu narsalarga na davlat, na bir odamlar, jamiyat hech qanday e'tibor berayotgan emas, xayoliga ham keltirayotgan emas. O'sha haykallarning keraksiz ekanligi, ortiqcha ekanligi.
Deydi Abdurasul Mamadaliyev. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi a'zosi Saloviddin Husaynzoda fikricha, hozirda jamiyat o'zgargan, shuning uchun aqidalar ham o'zgarishi kerak. Shuning uchun ham ayni kunda mamlakatimizdagi bu haykal va haykalchalarni tarix muzeylariga topshirish kerak. Bizning yosh avlod bu haykallar to'g'risida hech qanday tasavvurga ega emas. Shunday ekan, ularning zarurati yo'q, deydi Saloviddin Husaynzoda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'jandliklar shahar markazida ko'p yillar davomida qad rostlagan 10 metrli o'roq va bolg'a me'moriy obidasi buzilib tashlanishi haqida o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Ozodlik to'lqinlarida esa mintaqa yangiliklari bilan tanishtiryapmiz va hali e'lon qilganimiz lavha Tojikistondagi xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi tojik jamiyatida ko'p xotinlilikka oid hisobotini oshkor qilmoqchi. Mazkur qo'mita shu yil 1.5 yillikda 2 va undan ko'p xotin olganlar ro'yxatini hukumatga taqdim qilish niyatida. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra esa Tojikistondagi ko'p xotinlilarning kattagina qismini davlat mulozimlari tashkil qiladi.
Tojikistonda 2 va undan ortiq xotin bilan yashayotgan shaxslar qonun doirasida jazolanadi. Mamlakat Jinoyat kodeksining 170-moddasida bunday erkaklar jarima to'lashdan tortib 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkinligi qayd etilgan. Tojikiston xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi raisasi Xayrniso Yusufi ko'pdan buyon ijrosi oqtayotgan bu qonunni amaliyotga tatbiq etishga bel bog'laganini aytadi.
Hamisan harakat qarday studentki onhoyki duzana va sezana hastan mo ruxsat kunimo 5 yil.
Bu yo'nalishda dastlab yo'lga qo'yganimiz tadbir jamiyatimizdagi 2 va undan ko'p xotin olgan erkaklar ro'yxatini tuzib davlatning tegishli idoralariga taqdim qilishga kirishdik, deydi Xayrniso Yusufi. Qo'mita raisasi mamlakatda ayollar huquqlarining poymol bo'layotgani va ular orasida o'z joniga qasd qilayotganlar sonining oshishi, buning ortidan esa jamiyatda yetim bolalarning ko'payotganiga ham aynan mana shu illat sabab bo'lyapti, deb hisoblaydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonda ko'p xotinlilik o'tgan asrning 90-chi yillari so'ngiga kelib, ya'ni Tojikistonda fuqarolar urushi tugagach ko'p kuzatila boshlagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, fuqarolar urushi natijasida mamlakatda 25 ming ayol beva va yana 64 ming bola yetim qolgan. Mustaqil kuzatuvchi Nomajon Fahriddinov bu raqam tojikistonlik erkaklarning Rossiyaga muhojirlikka chiqib ketishi ortidan yana bir necha foizga oshganini aytar ekan, bugungi kunda jamiyatda ko'p xotinlilikni taqiqlash o'rniga uni qonuniylashtirish lozimligini ta'kidlaydi.
Hozir mamlakatimizda juda ham ahvol chatoq, aholining moddiy jihatdan ta'minlanishi unchalik lozim bo'lgan darajada emas. Bundan tashqari juda ko'p ayollarning erlari boshqa davlatlarga ish izlab ketib, o'sha joyda bola chaqali bo'lib qolib ketishgan. Ularga har kuni oxiri bitta non berishni o'rniga shuni o'z izmiga olib bir musulmon masalan farzandlarini tarbiya qilsa, o'sha oilaga qarasa, moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, bu holatni qonuniy jihatdan taqiqlash menimcha bu noto'g'ri.
Der ekan Fahriddinov, buning ortidan jamiyatdagi ayrim fahsh ishlarning ham oldi olingan bo'lar edi deya qo'shimcha qiladi. Ammo Tojikiston Xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi raisasi Xayrniso Yusufiy ikkinchi xotin olayotganlar orasida ana shunday savob ishlarini amalga oshirayotganlar deyarli yo'qligini aytadi.
Qani hamon mardiki, un nafari ki dar ko'cha bu farzanda qonu dar ko'cha onho ro'xi g'amponho g'amxori kunadu hamunhoya ba haysi zani diyum girat niku.
Qani o'sha savob ishlarini qilayotgan biror kishining nomini aytingchi? O'sha ikkinchi xotin olganlar orasida ikki yetim bolasi bilan ko'chada qolgan ayolni o'z qaramog'iga olgan bormi? Yo'q albatta. Ikkinchi xotinlikka olinganlarning aksariyati yosh qizlar-ku deydi Xayrniso Yusufiy. Dushanbening Habibi Ahrori ko'chasida istiqomat qiladigan Asolatxon 4 nafar norasida bolasi bilan turmush o'rtog'i ustiga ikkinchi va uchinchi xotin olganini va shuning ortidan turmushi achiq bo'lganidan kuyindi.
Hurmat qilmaydi, qaramaydi, yaxshi pul bermaydi. Bir narsa ol bermasa, eqqa yaxshi gapini gapiradi. Jonim deb telefon qiladi ki, oldinga. Hayot shundan buzilyapti, baq qara bo'lyapti ko'p odamni. Ani hozir yoshlar juda ham ko'paygan. Shunaqa. Bu rashki bilan o'ziga aloq qo'yib qo'yapti. O'zini osyapti.
Deydi Dushanbelik Asolatxon. Suhbatdoshimiz Tojikistondagi ko'p xotinlikning ortida savob ishlar emas, balki to'qlikka sho'xlik turganini va shu bois yetim bolalar ko'payotganini aytadi. Shuning uchun Asolatxon ko'p xotinlik kishilarning qonun doirasida jazolanishi to'g'ri deb biladi. Ammo Dushanbelik Nasibaxon bu mulohazaga qarshi.
Mana 3ta yetim bor, meni ham qarashadi. Kajasini oberadi, bari yuragimga quvvat bag'ishlaydi. Biz at baxtimiz bo'lmagan nima qilaylik biz? Ikkinchi xotin bo'lishimiz kerak-ku. Kimgadir. Biz ham insonku, biz boshimizga soyabon kerak. Bizlarga ham bir ichkoyar kerak, mehribon odam kerak. Biz yolg'iz o'ta olmaymiz-ku. Shuni bir hukumat ko'rib chiqib, ikkinchi xotinga ham bir qonun qoida chiqarishdi.
Deydi Nasibaxon. Huquqshunos Sahlovchi Rahmatullo Zoirov Tojikistonda ikkinchi xotin olishga ruxsat beruvchi qonun chiqishiga ishonmasligini aytar ekan, ayni paytda 2 va undan ko'proq xotin olganlarning kattagina qismi hukumat mulozimlari bo'lgani uchun ham jamiyatda bu illatga qarshi kurashish amri mahol deya mulohaza bildiradi.
Onu haqiqiy huquqi xuda shuni himoya qarda natavonan, albatta marsuy va javobgari kashidan yoki misol javobgari huquqi dodan mushkulotni yo'da mevara.
Bu odamlar sudlarga bosim o'tkazish, pora berish yoki bo'lmasa oshna og'ayingarchilik yo'li bilan o'z gunohlari isbotlanmay qolishiga harakat qilishadi. Shuning uchun Jinoyat kodeksining 170-moddasi amalda bajarilsin desak, eng avvalo qiz va ayollar o'z huquqlaridan yaxshi xabardor bo'lishlari lozim. Agar ular o'z huquqlarini bilmas ekan, bunday erkaklarni jinoiy javobgarlikka tortish yoki ularga tegishli jazo berish ko'p muammolar tug'dirishi tabiiy, deydi huquqshunos Rahmatullo Zoirov. Tojikiston davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 7 millionlik mamlakat aholisining taxminan 59%ini ayollar tashkil qiladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xo'jand shahri markazida sho'rolar davlat ramzi bo'lmuş 10 metrli o'roq va bolg'a me'moriy obidasi buzib tashlangani va bu xo'jandliklar o'rtasida bahslarga sabab bo'layotgani haqida xabar qilganidik. 19-yanvar kuni shu mazmundagi xabarni Turkmanistondan ham oldik. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov Ashxoboddagi neytralitet arkini buzish va uning o'rniga yangisini barpo etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. 1998-yilda o'rnatilgan bu yodgorlikning balandligi 63 metr bo'lib, uning markazida Turkmanboshi Safarmurod Niyozovning quyosh bilan birga aylanuvchi haykali joylashgan edi. Bu voqeani ayrim kuzatuvchilar Turkmanboshi shaxsiga sig'inishga qarshi kurash deb baholasalar, boshqa kuzatuvchilar Niyozovning o'rniga Berdimuhamedov shaxsiga sig'inish madaniyatining shakllanayotgani haqida fikrlamoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Elmurod o'sha voqea bahonasida Markaziy Osiyo mintaqasida prezidentlar shaxsiga sig'inish holatiga nazar tashladi.
Turli ensiklopediya va lug'atlarda shaxsga sig'inish atamasiga deyarli bir xilda izoh beriladi. O'sha izohlardan iqtibos. Shaxsga sig'inish muayyan bir shaxsni, asosan davlat arbobini, propaganda vositalari, madaniyat va san'at asarlari, davlat hujjatlari va qonunlarda ulug'lash. Ularda ulug'lanayotgan shaxsning insoniyat faoliyat ko'rsatuvchi barcha sohalarda o'ta iste'dodli ekani, donishmandligi, kelajakni bashorat qila olishi, xalq va millat taraqqiyoti uchun kerakli bo'lgan yagona va eng to'g'ri qarorni qabul qilish salohiyatiga ega ekani va boshqa jihatlari tasdiqlanadi. Iqtibos tugadi. Mazkur aniqlamadan chiqargan xulosamiz shuki, shaxsga sig'inish deb ataluvchi ijtimoiy siyosiy kasallik yopiq jamiyatlarda paydo bo'ladi va bu kasallik virusini bunday jamiyatlarda asosan targ'ibot tashviqot vositasi sifatida ko'riladigan ijtimoiy institutlar, matbuot va madaniyat urushtadi. Bunday holatni mintaqaning barcha mamlakatlari, jumladan O'zbekistonda ham kuzatish mumkin. Markaziy Osiyo va postsovet davlatlarida shaxsga sig'inishning shakllanishi to'g'risidagi Amir Temur merosi va erkinlikdan maslik kitoblari muallifi, shvetsiyalik tadqiqotchi Diza Hostadning aytishicha, mintaqada shaxsga sig'inishning turli ko'rinishlari mavjud.
В Узбекистане, конечно, очень рафинированным способом вместе Каримова можно везде увидеть сильного вождя, то есть Амир Тимур.
O'zbekistonda bu ko'rinish ustamonlik bilan ramzlarga ko'chirilgan. Masalan, O'zbekistonda Islom Karimov o'rniga hamma joyda kuchli dohi Amir Temur yodgorliklarini ko'rish mumkin. Propaganda bu mamlakatda kuchli, cho'rtkesar, odamlar ko'rganda dag'dag' qaltiraydigan dohi g'oyasini targ'ib qiladilar. Prezident Karimov xalq o'zidan qo'rqishini istaydi. Nazarboyev esa aksincha xalq o'rtasida katta obro'ga ega bo'lish orqali o'z shaxsiga sig'inishlarini xohlaydi, deydi suhbatdoshimiz. Diza Hostad mintaqada shaxsga sig'inish holati Turkmanistonda o'ta kuchli bo'lib qolayotgani haqida ham gapirdi. Bu mamlakatda Turkman boshi Saparmurod Niyozovning haykallari u tirikligidayoq bunyod etilgan edi. So'nggi xabarlarga qaraganda, bu haykallarning eng dabdabalisi hisoblangan Ashxoboddagi Neutralitet arki yangi prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov farmoni bilan boshqa joyga ko'chirilmoqda. Xorijda yashayotgan turkmanistonlik huquq himoyachisi Farid Tuxbatullin bu voqeani xushxabar sifatida qabul qilishini aytadi.
На мой взгляд, своего рода все-таки мягкая turkmenskiy variant borbi s kultom lichnosti bivshego prezidenta.
Biroq Turkman parlamentining sobiq deputati Xolmurod Soyunov fikricha Turkmanistonda yangi prezident shaxsiga sig'inish davri boshlanmoqda. Sobiq deputat Saparmurod Niyozov shaxsiga sig'inish davri boshlangan 1992-yil ssenariysi bugungi kunda takrorlanmoqda deb hisoblaydi.
Shol 92-yilin ssenariysi hozir yanada qaytadan o'ynalyar.
1992-yil ssenariysi yana qaytadan o'ynaladi. Ya'ni Niyozov o'rniga Berdimuhammedov shaxsiga sig'inish davri boshlanmoqda. Buni olib tashlangan Niyozov portretlari o'rniga Berdimuhammedov portretlari o'rnatila boshlaganidan ham sezsa bo'ladi, deydi Xolmurod Soyunov. Qirg'iz muxolifati vakillariga ko'ra, Qirg'izistonda matbuot va fikr erkinligining asta-sekin bo'g'ib borilishi oqibatida shaxs sig'inishning ilk ko'rinishlari sezila boshlandi. Bu narsa prezident Bakiyevning yaqin qarindoshlaridan 7 kishi mamlakatdagi eng yuqori lavozimlarni egallab turganidan ham bilinadi. Shundan kelib chiqqan holda Markaziy Osiyoda shaxsga sig'inilmaydigan jamiyat mavjud bo'la oladimi deb savol berdik mintaqada shaxsga sig'inish hodisasini o'rgangan shvetsiyalik tadqiqotchi Disa Hostaddan.
Был такой Акаев. Он всем показался слабым.
Bunday odam bor edi. Uni bilasiz, bu Aqayev edi. Biroq u hammaga o'z xalqiga ham, mintaqadagi prezidentlarga ham zaif rahbar sifatida ko'rinar edi. Oxir-oqibat uni hokimiyatdan quvishdi, deydi Disa Hostad. Tadqiqotchi fikricha, Markaziy Osiyo xalqi uchun demokratiya tamoyillari begona emas. Jumladan, O'zbekistonda bir vaqtlar mintaqadagi eng kuchli muxolifat va demokratiya mavjud edi, deydi tadqiqotchi. Ammo xalqning demokratik jamiyat borasidagi irodasini muayyan siyosiy guruhlar o'z manfaatlariga alishtirmoqdalar va bu manfaatlar yuzaga chiqishi uchun shaxsga sig'inish eng maqbul siyosatdir.
Личность это просто способ, потом это практически.
Shaxsga sig'inish hokimiyatni saqlab qolishning eng amaliy va sinalgan usulidir. Xalqqa propaganda eng donishmand rahbar g'oyasini singdirib yuboradi. O'z-o'zidan bu rahbar amaldan ketsa, holimiz xarob bo'ladi degan tushuncha paydo bo'ladi, deydi Disa Hostad.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org. Maktublaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Dasturimizni esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Erkin mikrofon eshitirishiga Moskva shahrida yurgan andijonlik mehnat muhojiri telefon qildi va O'zbekiston prezidentiga murojaatim bor dedi. Ammo bu tinglovchimiz o'zini tanishtirishni istamadi va buning sabablarini shunday izohladi.
Biz o'zim tanishtirganim, biz siyosatga aralashgan
juda qo'rqamizda prezidentimizni sal yomonlab qo'ysangiz yo'q qo'yaradi bizda shunaqa prezidentimiz. Nima demokratiya deydi bizda yo'q demokratiya.
Shu uchun o'zingiz tanishtirmoqchimasiz.
O'zim tanishtirmoqchiman opa, to'g'risi. Mana O'zbekiston aholisi qancha aholisi qiynalib ketyapti, opa? Gaz, svet borasida. Qancha odam aholi qiynalyapti, shuni prezidentimiz bilyaptimikan?
O'zingiz nima deb o'ylaysiz, bilarmikan?
Endi bilmadik biz. Prezidentimiz O'zbekiston qancha aholisi qiynalyapti, u qattiq bilsa kerak o'zi ham. U siyosat borasida, misol uchun kallasi juda kuchli uni ham. O'zi qancha mana qizini mana qilgan ishlarini o'zi sochimda nima qilib ko'rsa bo'ladi-yu.
Demak, bilishi mumkin deb taxmin qilasiz.
Bilishi mumkin deb taxmin qilamiz. Endi mana Toshkent, misol uchun qonni to'q ular. Gapirsam mana vodiy qiynalyapti-da, opa, maktab bolalari o'tin, toshib, qiynalib nima bo'lib ketdi? Mana Rossiyada qancha aholi mana ishlar nima qilyapti? Madikor bozorlarida ishlashyapti, qiynalib. Ayollar ayniqsa, endi svet borasida mana qishloq xo'jalikda qancha odam qiynalib, xolmadar ayollar bor, nogiron ayollar bor, yosh bolalar bor. Ular qiynalishyapti, opa, svetdan. Suvdan, qishda u ariqlardan toshib kelishyapti.
Ichimlik suvini toshib kelishyaptimi?
Ichimlik suvini toshib kelishyapti. Mana vodoprovod kranlar ishlashmayapti, motorlar kuygan, bunga nima qilishmayapti-da.
Mana shu ahvolni hammasini prezident biladi deb taxmin qilasiz, a?
Endi prezidentimiz bilsalar kerak, mana 2009-yil obodonlashtirish yili bo'ldi, shunga qishloqqa bir qanaqadir yordam qilish kerak edi, shunga yordam qilgan yo'q-ku. Sizlar orqali shuni yetkizsak bo'ladimi, endi bilardim bilmaydimi, shuni sizlar ham bir nima qilsanglar bo'larmikan demoqchi edim.
Erkin mikrofon eshitirishiga Moskva shahrida yurgan andijonlik mehnat muhojiri telefon qildi va uning murojaati O'zbekiston prezidentiga murojaat edi. Eshitishimizga sim qoqqan, bugun sim qoqqan tinglovchilar orasida ozodlikning qurultoy eshitirishi so'nggi sonida tilga olingan yoshlar va siyosat mavzuiga munosabat bildirganlar ham bo'ldi. Ulardan biri Jizzaxdan sim qoqqan Sodiqjon akadir.
Yoshlar qo'rida qurultoy eshitirishda nima gapirildi? Siyosatkarlar aralashmaydi deb. Yoshlarimiz o'zida to'g'risi shu hozir haqiqatan siyosatga men o'zim bilganimcha siyosatga qiziqish nihoyatda kamayib ketdi. Sababiki yoshlarimiz tirikchilik darida pul topsa-yu uy joy qilib uylanib shu oila qursam degan nima bo'lib qolgan. Qanaqasi ham pul topsa, o'g'illi qilami, to'g'illi qilami, birovga lagamardali qilami, nima qilsam qilsa bu kunim o'tsa bo'ldi deydigan darajaga borib qolganda. Chunki shu 30-35 ga kirgan yoshlar ham ko'p hali uylanmagan yoshlar. O'shanaqalarni ko'rib turaman, yoshlar ko'proq qo'rqadi ham lekin shularga men ham shunday o'xshab qolmayin, tezroq bunaqa pul topsam bo'ldi deb siyosat bilan ishi yo'q. Endi qiziqadiganlari ham boru, u qo'lidan hech narsa kelmaydi, kimga borsin, nima qilsin, undan chiqib turib to'g'ri-to'g'ri bu noto'g'ri, mana bunday qilishimiz kerak, bu demokratiya emas, mana bunaqa demokratiya deydigan bo'lsa, u haligi shu nimadir nima aytdi, o'sha to'g'ri-to'g'ri yo'q qoladi. O'sha 18 yashar bola shunaqa aytdi shekilli menimcha, o'shanaqada shu siyosatga qiziqishga ishonaman. Undan tashqari haligi bizni nimamizda misol aytildi, o'sha haligi ota-ona bolani qaytaraveradi, shu qaytarish bilan yaxshi bo'lmaydi.
Mentalitet haqida ya'ni.
Ha, men shaxsan men o'zimni nimamni aytadigan bo'lsam, siyosatga aralashma degan gaplar masalan, u aralashma deyishlikdan maqsad jigarbandi bo'lgan farzand siyosatga aralashaman deb o'zini bir narsa qilib qo'ysa, u ota-ona bechara keyin uni dog'ida kuyib qolishni xohlamaydi-da. Yo'q, iloji yo'qligidan aytiladi. Men masalan o'zimdan farzandlarimga aytaman, qachon siyosatga aralashma. Lekin haqing bormi? Haqing talab bo'ldi, tarbiya qilaman. Lekin mana bolalarim xudoga shukr, ularni talab qoladi.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni eshitirishni eshityapsiz. Bu Jizzaxdan telefon qilgan Sodiqjon akadir. Xuddi shunday o'zbekistonlik yoshlar va ularning bugungi kundagi siyosatda ishtiroki borasida toshkentlik Abduqahor aka ham o'z fikr mulohazalarini bildirishni istadi va eshitirishda Turkiyadan turib qatnashgan ishtirokchining fikrini quvvatladi.
Abrorbek aka, to'ppa-to'g'ri gapni aytdilar-da, qo'rqish kerak emas. Birinchidan, endi haqiqiy bir yo'lboshchi bo'lish kerak edi yoshlarimizga. Agar bu yoshlar harakat qilmasa kim harakat qiladi? Baribir bir o'zgartirish kerak demoqchiman-da, bir hali 60-70 yoshda siyosatchi bo'lmaydi-ku. Hali davlatga qarshi biror bir naqa emas bu siyosat. Siyosat endi men o'zim tushunchamda xato qilingan yo'llarni barqarorlashtirish. Hali xatolar ko'p-ku mana prezidentimizni ham misol uchun-da. Nima uchun bularni gapirish mumkin emas? Lekin qanish tuhmat qilish kerak emas, haqorat qilish kerak emas.
Endi shuni bildirishga fikrlarni erkin bildirishga imkon bor deb o'ylaysizmisiz?
Bor, bor.
Qayerda bildirish mumkin masalan?
O'zimizdan masalan mumkin. Bitta qo'rqish kerak emas demoqchimanda. Misol uchun prokuraturani oling, hokimiyatlarni oling. Bistiridi o'rchasi yetgan ketyapti hozirgi danning kunda.
ko'rib turib endi shularni soqov garangi bo'lsa yursa bo'lmaydiku, buni hech kim o'zgartirib bermaydiku. Misol uchunda imkon bor, Nodir opa, просто bitta yo'l bosish kerakda bularga. Mana shu yo'l bosishi bo'lmasa bo'lmaydi. Bu nahotki deyman, shu yo'qmikin, shuncha institut bor. Bo'lmas. Ularni birdam qiladigan naqa yo'qda, nima deymiz hali, yo'l boshchi. Tepada ham nahotki bundoq gapni tushunadigani yo'qmikin deymanda, bo'lsa kerak balkim bitta. To'pni kontakt topish kerakmi deymanda. Bo'lmasa bunaqada o'zgarmaydi-da.
Erkin mikrofon eshitirishiga fikr bildirgan toshkentlik Abduqahor aka edi. Ozodlik to'lqinlarida shu bilan erkin mikrofon eshitirishini hamda eshitirishimizning birinchi qismini yakunlamoqchimiz. Faqat yana bir bor eslatib o'taman, bizga bog'lanmoqchi bo'lsangiz +420 602 612 713 raqam orqali bog'lanishingiz mumkin. Hamkasblarimiz sizning telefon qo'ng'iroqlaringizni kutmoqda. Ayni vaqtda telefon qo'ng'iroqlaringizga o'sha zahoti javob bo'lmasa tashvish qilmang. O'zbekiston va Praga o'rtasidagi vaqt tafovuti tufayli ba'zan biz javob telefonlarimiz biroz kech qolishi mumkin. Xullas, dasturimizning birinchi qismi shu o'rinda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz esa odatdagidek 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Xayrli oqshom.